Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. A dáme se hned do toho a začneme článkem, který vyšel na serveru Nová republika dnes a jehož titulek zní: Soudce se v uvozovkách domníval. Kauza Vitásková. Radost, žal a hněv. Autorem článku je Zdeněk Jemelík. Soudce Aleš Novotný při ústním vyhlášení rozsudku přiznal, že nemá proti ní důkazy, pouze se domnívá. Jeho historický, právo odporující prohlášení, tady má být historické, právo odporující prohlášení, se obsahově překrývá s odůvodněním zprošťujícího výroku odvolacího soudu. Proto tento případ zasluhuje pozornost veřejnosti, odborné i laické, jako odstrašující příklad zneužití soudní moci a měl by posloužit jako impuls k přijetí opatření, jež by opakování podobných zrůdností do budoucna zabránili. Stačilo by, kdyby soudce a státní zástupce se musel obávat regresního řízení k zajištění účasti na vyplaceném odškodnění zproštěného obžalovaného. Ve středu 17. ledna 2018 uzavřel Vrchní soud v Olomouci pravomocným rozsudkem případ, o němž se mluvilo jako o kauze Vitáskové, ač Alena Vitásková, bývalá mocná předsedkyně Energetického regulačního úřadu, dále jen ERÚ, byla jen jednou z původních 10 obžalovaných a s žalovaným jednáním 8 z nich neměla vůbec nic společného. Proti rozsudku Krajského soudu v Brně z 22. února 2016 se odvolalo 8 z původních 10 obžalovaných, 9. odsouzený s věcí vyčleněnou do samostatného procesu se odvolacího řízení nedožil. Odvolal se i žalobce vesměs v neprospěch odsouzených, pouze v případě bratrů Zemků navrhl zmírnění právní kvalifikace. Za to se dožadoval více peněžitých trestů. Přestože obhájci vložili mnoho umu do odvolání písemných i jejich ústních doplnění a závěrečných řečí a někteří podali skutečně vynikající výkony, výsledek je pro odsouzené zdrcující. Pouze v případě Aleny Vitáskové soud rozhodl o zproštění obžaloby. Ostatní se většinou dočkali mírného snížení prvostupňových trestů, za to dvěma obžalovaným soud zvýšil tresty z 6 na 7 let. Ale přibylo trestů peněžitých, jejichž nezaplacení znamená prodloužení ztráty svobody. V odůvodnění zprošťujícího rozsudku pro Alenu Vitáskovou zazněl hlas zdravého rozumu. Žalobce ji vinil z jednání, pro které neměl přímé důkazy a senát Aleše Novotného Krajského soudu v Brně se s jeho názorem ztotožnil. Ostatně jsem v dřívějších článcích opakovaně připomněl, že soudce Aleš Novotný při ústním vyhlášení rozsudku přiznal, že nemá proti ní důkazy, pouze se domnívá. Jeho historický, právu odporující prohlášení, opět historické tu má být, právu odporující prohlášení se obsahově překrývá s odůvodněním zprošťujícího výroku odvolacího soudu. Proto tento případ zasluhuje pozornost veřejnosti odborné i laické jako odstrašující příklad zneužití soudní moci a měl by posloužit jako impuls k přijetí opatření, jež by opakování podobných zrůdností do budoucna zabránili. Stačilo by, kdyby soudce a státní zástupce se musel obávat regresního řízení k zajištění účasti na vyplaceném odškodnění zproštěného obžalovaného. Senát Ivo Lajdy správně vyhodnotil důkazní situaci tak, že proti paní obžalované nesvědčí přímé důkazy a neexistuje ani uzavřený kruh nepřímých důkazů, proto uplatnil zásadu in dubio pro reo. Naproti tomu senát Aleše Novotného postupoval přesně opačně. V tomto případě se důkazní situace nezměnila od zahájení úkonů trestního řízení přes podání obžaloby až k prvostupňovému rozsudku. Žalobcům se přiznává právo žalovat v nejistotě. Je ale sporné, zda absolutní nedostatek důkazů lze uznat za nejistotu ospravedlňující podání nespravedlivé obžaloby. Soud za těchto okolností měl možnost vrátit nepodloženou obžalobu státnímu zastupitelství k doplnění. Dal ale přednost bezdůvodnému ničení života paní obžalované vedením hlavního líčení, ve kterém nedokázal důkazní situaci zvrátit. Alena Vitásková musela žít v napětí od jara roku 2013 až do 17. ledna 2020. 2018. Žalobce zasluhuje za tuto obžalobu zvláštní v uvozovkách ocenění a doznané odsouzení bez důkazů by nemělo zůstat bez důsledků pro předsedu Senátu. Ale státní zástupci jsou nedotknutelní a soudci jsou nezávislí a přiznává se jim právo na beztrestnost omylu. Proto se nikomu nic nestane a žalobce Radek Mezlík a soudce Aleš Novotný budou v pohodě ničit lidské životy až do odchodu do zaslouženého důchodu. Svéráznost úvah prvostupňového rozsudku zdůrazňují i některá rozhodnutí o trestech. Tak senát Aleše Novotného uznal sice vinu úřednice, která vydala vadné licence, ale nepotrestal ji. Naproti tomu udělil obludný trest Michaele Schneiderové, která dočasně znemožnila přezkum jejího rozhodnutí. A korunou absurdnosti je vyhodnocení jednání dnes již zesnulého bývalého ředitele licenčního odboru ERÚ, který si v rozporu s právními předpisy vynutil provedení licenčního řízení dne 31. prosince 2010. Žalobce pro něj žádal trest 10 let odnětí svobody, ale senát Aleše Novotného jej zprostil obžaloby. To je jako kdyby každý z nich jednal podle úplně jiného systému práva nebo proti úplně jiným paragrafům. To je jenom taková malá poznámka, jdeme dál. Jako obviněná, později obžalovaná a posléze nepravomocně odsouzená čelila Alena Vitásková po celou dobu svého mandátu předsedkyně ERÚ nemilosrdným tlakům ve jménu vyšších mravních principů na rezignaci. Její odpůrci nedbali zakotvení prezumpce neviny jako základního kamene našeho trestního práva. Kdyby jim nevzdorovala, dnes by se jí možná někdo omluvil, ale škoda způsobená jak jí osobně, tak i jejímu úřadu by se již stala a zůstala by nenapravitelná. Připomínám, že k psychickému zvládnutí obtížné životní situace jí pomohla podpora prezidenta republiky Miloše Zemana. V této souvislosti jsem opakovaně připomínal podlehnutí v uvozovkách vyšším mravním principům Víta Bárty, vytlačeného z politického života nedbáním presumpce neviny a následky nespravedlivého procesu. Oba zmíněné případy by měly posloužit jako výstraha pro následovatelům Andreje Babiše. Trpasličí strany využívají jeho trestního stíhání ve snaze ukrást mu výsledek skvělého volebního výsledku a posadit do premiérského křesla jednoho z jejich předsedů. Nadřazují své moralistní úvahy nad zásady českého právního řádu, aby mohli zvrátit výsledek voleb a zahladit svou neúspěšnost. Podporu proti nátlaku nachází Andrej Babiš, stejně jako Alena Vitásková, pouze u prezidenta republiky Miloše Zemana. Účast na úkonech trestního řízení by Andreji Babišovi určitě stěžovala výkon úřadu předsedy vlády, ale příklad Aleny Vitáskové naznačuje, že i tato zátěž se dá překonat. Vedle Aleny Vitáskové soudy rozhodovaly o další úřednici ERÚ, a to o bývalé ředitelce licenčního odboru Michaele Schneiderové. S jejím odsouzením se nemohu stotožnit. Odvolací soud jí vytýká, že neuposlechla pokynu svého nadřízeného Antonína Panáka a nepodepsala slepě, bez znalosti úmyslně znepřístupněného spisu, rozhodnutí, připravené jejím předchůdcem Jaroslavem Vítkem. V tomto bodě orgány činné v trestním řízení nepoložily otázku, proč připravené rozhodnutí nepodepsal jeho autor ještě před nástupem Aleny Vitáskové, proč nechtěl nést za ně odpovědnost a se souhlasem nadřízených ji chtěl přenést na bedra v uvozovkách nerozkoukané nástupkyně. Pominuli také skutečnost, že Antonín Panák byl spoluzodpovědný za chaos, který vedl k vydání licencí dne 31. prosince 2010. Neměřili ostatně Michaele Schneiderové stejně jako zmíněnému Jaroslavu Vítkovi, který provedl přesně totéž, co ona ve prospěch dvou rozestavěných elektráren v majetku společnosti ČES, obnovitelné zdroje, a proti pokusu nového vedení ERÚ o jeho trestní stíhání mu poskytli neprůstřelnou ochranu. Obecně lze říci, že orgány činné v trestním řízení jednoznačně stranily bývalému vedení předsedy Josefa Fichta a spol. A nikdy nepostavili otázku jeho odpovědnosti, a to nejen v případě elektráren Saša San a Zdeněk pomlčka San. Soud v neprospěch Michaely Schneiderové ulpěl na tvrzení, že jednala ve prospěch vlastníků elektráren, protože se znala se Zdeňkem Zemkem starším a její vztah k němu nebyl v neutrální poloze. Toto podezření ale nebylo v předžalobní fázi řízení prokázáno a v jednání před soudem prvního stupně bylo přímo popřeno, když jeho zdroj se při výslechu jako svědek pod přísahou odvolal na drby. Subjektivní stránka trestného činu tak dle mého laického úsudku nebyla prokázána. Soudy také vůbec nevzaly v úvahu, že v dalším správním řízení se potvrdil její předpoklad, že v případě zrušení licenčního rozhodnutí z 31. prosince 2010 budou stejně muset být vydány náhradní licence, takže proces, který by povolením obnovy licenčního řízení vyvolala, by byl nadbytečný a vedl by k vyvolání rozsáhlých soudních sporů, které by pro ERÚ patrně skončily neúspěšně a vedly by k vyplácení odškodnění investorovi. Se znalostí všech souvisejících správních rozhodnutí a znaleckých posudků si troufám tvrdit, že ani posouzení jejího rozhodnutí jako právně nesprávného má do jednoznačnosti daleko. Ne že ani, ale že i posouzení. Oba soudy v tomto ohledu popřely platnost zásady in dubio pro reo, čili v pochybnostech ve prospěch souzeného nebo obžalovaného nebo obviněného. Obhájce požadoval vrácení věci na první stupeň k novému posouzení. Vyhovění jeho návrhu by bylo rozumným kompromisem, ale opět jako laik soudím, že na místě bylo zproštění. Čtenáři jistě vědí, že někteří z odsouzených ze skupiny zaměstnanců investora nebo jeho subdodavatelů se hodlají obrátit s dovoláním k nejvyššímu soudu ČR. Domnívám se, že někteří mohou uspět. Soudy totiž nevěnovaly téměř žádnou pozornost okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo a logistice licenčního řízení. Stát vyprovokoval podnikatele rozmařilou podporou výstavby solárních elektráren, aby se vrhli do podnikání v tomto novém odvětví. V listopadu 2010 ale vydal rozhodnutí, které vyvolalo nebezpečí zmaření rozpracovaných investičních záměrů a popřípadě i krachu firem, jež naletěly na jeho pobídku. Čekat s přihlášením k licenčnímu řízení až do úplného dokončení výstavby znamenalo téměř jisté zpoždění vydání licence. Protože investor nemohl odhadnout, kdy na něj přijde řada, podal žádost s předstihem a mohlo se stát, že v době provedení licenčního řízení mohly ještě být na stavbě drobné nedodělky. Dá se tedy říci, že někteří z obžalovaných jednali pod tlakem okolností, které jim vnutil stát. To se samozřejmě netýká padělání listin. Nebezpečí zmaření investičního záměru s hodnotou 1,3 miliardy korun bylo silným motivem pro zkratkové jednání. Někteří z obžalovaných si uškodili tím, že při stanovení taktiky obhajoby se neřídili zásadou hlavního článku. Nepovolili proto obhájcům uplatnit některé důkazy ve svůj prospěch, aby neohrozili nějaký svůj vedlejší zájem. Dle mého laického názoru nespochybnitelnou chybou obou soudních rozhodnutí je nesprávný výpočet výše škody. Od 1. ledna 2013, kdy vyplácení podpory k výkupním cenám elektřiny přešlo ze soukromých rukou na státní společnost OTE, AS, se ukázalo, že prosté vydání licence v roce 2010 a uskutečnění prvního paralelního připojení samo o sobě nestačí pro uplatnění nároku na cenu 12 200 korun za 1 gigawatt hodinu. Jak investoři, tak orgány činné v trestním řízení byli zavedeni k nesprávné interpretaci cenových výměrů ERU, takže honička za získáním licence o silvestrovské noci byla zbytečná. Dodávám, že pokus o trestní stíhání pracovníků, kteří zpočátku předmětným elektrárnám zvýhodněnou cenu propláceli, ztroskotal na dojemném úsilí orgánů činných v trestním řízení zajistit jim beztrestnost. Neoprávněné výplaty zvýhodněné ceny se dostalo i dalším elektrárnám a státu možná vznikl nárok na vrácení neoprávněně přijatých prostředků. Musel by se ale najít úřad, který by se ujal vymáhání. Ačkoliv příjemci se možná budou hájit úspěšně s využitím institutu dobré víry nebo s odkazem na promlčení nároku, takže ztráta státu z nesprávné interpretace cenových rozhodnutí ERU bude nevratná. No což, jde jen o pár set milionů korun. V každém případě o kauze Vitásková i bez zproštěné Aleny Vitáskové asi ještě v budoucnu uslyšíme. O samotné Aleně Vitáskové ale zcela určitě v budoucnosti uslyšíme znovu v souvislosti s obžalobou, která čeká na projednání u okresního soudu v Jihlavě. Paní obžalovanou viní žalobce ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se měla dopustit tím, že do čela rozlehlého právního úseku ERU postavila bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renátu Veseckou, která kterou za tím účelem jmenovala místopředsedkyní ERÚ. Mzdu, kterou Renata Vesecká pobírala, žalobce hodnotí jako škodu způsobenou státu, byť byla podložena konkrétní vykonanou prací. Z formálně právního hlediska lze možná připustit, že vysoce kvalifikovaná Renata Vesecká nenaplnila některá kvalifikační kritéria pro tuto funkci, ale zdravý selský rozum pláče. To, co se děje v naší justici a čehož příkladem je i paní Vitásková, respektive kauza, která proti ní byla protiprávně vedena celých 5 let, tak to je skutečně do nebe volající. To je, tak jak o tom často hovoříme, všechno je postavené na hlavu. Pravda je lež, válka je mír a svoboda je otroctví. Tak stejně tak by se dalo říct, že justice je nespravedlnost v akci a o dalších orgánech, které s ní spolupracují, ani nebudu raději hovořit. My se teď podíváme na server Středoevropan. Začneme článkem, který vyšel 17. ledna, to znamená ve středu. Skupina dublinských tvrdých hochů, říkající si Hells Angels, čili pekelní andělé, ukončila řádění afrického gengu ve městě. Andělé versus ďáblové. Tak konflikt mezi irskými ostrými hochy a členy afrického gengu, který už nějaký čas terorizuje západní Dublin, pojmenoval irský Sun. Policie je přesvědčená, že gang má za poslední týdny na svědomí nejméně 40 vykradených obchodů a 30 loupežných přepadení. Policie je na grázli z afrického gangu krátká. Podle Irish Sun se policie snaží, ale ruce jí svazuje, jak nedostatek zdrojů, tak i jakákoliv absence respektu k policii ze strany afrických mladíků. Navíc při každém zatčení některého z gangstrů policie riskuje vyvolání masivních výtržností ze strany jejich kumpánů. Situace je tak mizerná, že se rodiče dětí žijících v oblasti mezi Blanchardstown, jedna z nejvíce multikulturních částí Dublinu a severním předměstím Dublinu, své ratolesti už jednoduše bojí pouštět ven. Ven se bojí chodit i důchodci. Lokální radní Ted Ledy místní vyzval, aby s policií spolupracovali a pomohli členy gengu dopadnout. Výzva místním našla své uši, ale místo spolupráce s bezubou a často politickou korektností omezenou policií se místní rozhodli věci vyřešit po svém. Pojmenovali se podle amerického motorkářského gengu Hells Angels a během jednoho týdne se jim podařilo vypátrat 2 hlavní postavy afrického gengu. Noviny zmiňují jen fakt, že tito 2 grázlové byli napadeni. Jak moc dostali a jestli jim to stačilo a jestli už budou hodní, to se dozvíme jistě brzy. Každopádně drsní irští hoši vyvolají u zbabělých afrických gangstrů jistě více respektu než irská policie. A tady to, vážení přátelé, zase vidíme jako na dlani. To všechno, co se děje i přes vysoký počet imigrantů, ale to by se nemohlo dít, kdyby o to stát nestál, kdyby to stát přímo nepodporoval tím, že policii totálně sváže ruce. Všechno by to bylo možné, kdyby se chtělo udržet v mezích přijatelnosti nebo dokonce v mezích práv a zákonných norem toho státu, kam ti lidé přišli, jenomže politická vůle je úplně jiná. Kam tento přístup spěje, víme dobře, ale přece jenom, ač se to zdá téměř nemožné, se objevila v tomto směru ještě jedna v uvozovkách novinka. Přečteme si článek opět ze Středoevropana z dnešního dne. Neúspěšný žadatel o azyl v Německu při deportaci zajal rukojmí. rodina neúspěšných žadatelů o azyl, která měla být deportována z Německa, si během pokusu o jejich deportaci vzala rukojmí. Ve čtvrtek v 3:30 ráno přišli dva policisté společně s doktorem a zaměstnancem imigračního do zařízení pro migranty, aby vyřídili deportaci rodiny z muslimského Azerbajdžánu. Situace se rychle vymkla z ruky, když jeden člen rodiny vzal policistovi jeho příruční zbraň a vzal je jako rukojmí, informuje Die Welt. Rodina, která se skládala ze dvou rodičů, dvou dcer a jednoho návštěvníka, se pak zabarikádovala i s rukojmími ve své ubytovně. Muž, který vzal pistoli, z ní prý během incidentu několikrát vystřelil, ale nikdo nebyl zraněn. Policie zavolala ozbrojené posily, ale dříve, než mohla zásahová jednotka udeřit, se azylant vzdal. Když pak policie do zařízení vstoupila, našla matku, která se pobodala a zatkla otce, jednu z dcer a návštěvníka. Žena byla převezena do nemocnice na ošetření. A protože nenažrané elity nemají dost a naši společnost ještě nepřeměnili dostatečně, nemají dost nejen peněz, ale ani lidského utrpení, tak je zde další opatření. Článek ze Středoevropana z dnešního dne s titulkem BBC hledá nováčky, u kterých je opět podmínka, aby nebyli bílí. A je to tu znovu, bez jakýchkoliv schovávaček. Jste bílý kluk nebo holka, máte po škole a moc rádi byste pracovali jako začínající novináři v BBC? Máte smůlu, vaše rasa vás diskvalifikuje. Otevřená pozice v BBC pro mladé žurnalisty má kromě jiného jednu podmínku. Je otevřena pouze v uvozovkách kandidátům z černého, asijského nebo nebílého etnického prostředí. To byl citát. BBC svůj inzerát umístila jak na Twitter, kde je rasový požadavek zmíněn jako jediný, dávajíc tak tušit, že jde o požadavek nejdůležitější. Tak je vyvěšen i na stránkách agentury, která dodává stážisty a pracovníky do britských médií. Nutno říct, že Středoevropan o tom samém případu, šlo jen o jinou pozici v BBC, informoval už v listopadu. Je bílá britská mládež smířena s tím, že je ve vlastní zemi odsouvána na druhou kolej? Nebo to dokonce naopak vítá jako znamení pokroku? Vzhledem k vymytým mozkům britských studentů levicovou agendou by se tomu člověk nedivil. A jak muslimizace postupuje rychle, přímo mílovými kroky, to můžeme vidět i díky této skutečnosti. Opět článek z dnešního dne ze Středoevropana. L'Oréal použil pro reklamu na vlasový produkt ženu v hijábu. L'Oréal Paris UK použil ženu, která má na hlavě islámský šátek, jako modelku pro reklamu na péči o vlasy. Amena Khan, která je známá z YouTube, z Instagramu, označila reklamní kampaň L'Oréal na produkt pečující o vlasy za přelomovou, když ukázala ženu, která má vlasy kompletně zakryté. Kolik značek to dělá? Mnoho ne? Oni doslova umístili dívku v šátku, jejíž vlasy nevidíte, do reklamy na vlasy, řekla pro britské vydání Vogue. Módní magazín zatleskal konverzacím, které reklama vyprovokuje, a napsal, že L'Oréal demokratizoval své motto Já za to stojím. Ať už jsou vaše vlasy odhalené nebo ne, neovlivňuje to, jak moc se o ně staráte, říká Khan ve své části minutové reklamy, která zahrnuje další v uvozovkách rozmanité britské modely. Generální manažer L'Oréal Paris UK Adrien Koskas reklamu označil za rušivou kampaň na vlasovém trhu. A to nejlepší ze Středoevropana nakonec. Mnozí migranti v rakouském Grazu mají podle studie středověké postoje vůči židům, gejům, ženám a nevěřícím. No kdo by to byl čekal, přátelé? Čteme. Akademický průzkum mezi muslimy v Grazu objevil rostoucí nábožnost a nepřátelské postoje vůči židům, gejům, ženám a nevěřícím. Studii provedl Ednan Aslan, profesor islámských studií na univerzitě ve Vídni, na žádost úřadů odpovědných za integraci, informuje Kurýr. Chtěli jsme vědět, kdo s námi žije, vysvětlil Kurt Hohenzinner, radní za lidovce, kteří v současné době se svobodnými vládnou Rakousku. Profesor Aslan vyspovídal 288 respondentů ze 4000 převážně afgánských žadatelů o azyl v Grazu a zjistil, že 54,5% z nich věří, že Židé se nestarají o nikoho jiného než o sebe a 44,2% z nich věří, že judaismus škodí světu. Pro některé uprchlíky je antisemitismus samozřejmostí, která dává uprchlické vlně novou dimenzi, říká profesor Aslan. Více než polovina z nich, 51,7%, považuje homosexualitu za nemorální a 59% vyjádřilo nesouhlas s manželstvím stejného pohlaví. Dvě třetiny zpovídaných byly muži pod 30 a profesor Aslan mezi nimi objevil postoje výrazně nepřátelské i vůči ženám. 44,2% z nich jsou pro použití násilí vůči ženám, pokud jsou svému muži nevěrné. Nicméně zkoumané ženy na tom byly podobně. 62% z nich přikládá velkou důležitost islámskému zahalení na veřejnosti a 44,3% by si nepodalo ruku s mužem. Téměř polovina migrantů, 49,8%, řekla, že islám hraje v jejich životě větší roli v Rakousku, než předtím v jejich domovských zemích. Tady vidíme, jak se to skutečně může měnit, pokud přijdou do cizí země, jsou náležitě zpracováni ti lidé v mešitách a tak dále. Prostě probudí se to v nich, i když předtím třeba o tom ani příliš nepřemýšleli a nemuseli ani pro víru bojovat nějak obzvlášť zapáleně. Pokračujeme. Mešity mají na tyto lidi jistý vliv, říká Aslan a dodává, že 70% zpovídaných navštěvuje mešitu každý pátek a 55% věří, že nevěřící schoří v pekle. Středoevropan už o Grazu psal, 11 z 20 místních mešit mělo nebo má vazby na radikální islamisty. Je také možné, že radikální postoje budou ještě horší, než profesor Aslan zjistil, jak již poznamenal koordinátor EU pro boj s terorismem Gilles de Kerchov. Většina fanatiků své přesvědčení skrývá použitím takyji. Takyja je forma nábožensky uznaného úskoku, která muslimům dovoluje lhát o jejich přesvědčení ve prospěch většího poslání nebo aby se vyhnuli perzekuci a nehrozil jim za to v posmrtném životě trest. A teď zamíříme na sputniknews.com. Nejprve si přečteme článek ze včerejška, který má titulek Experti varovali před zvýšeným rizikem války mezi USA, Ruskem a Čínou. Vývoj nových druhů jaderných zbraní v uvozovkách malé síly zvýší riziko války USA s Ruskem a Čínou, píše Newsweek s odkazem na experty. Zmiňuje se, že Pentagon vyvíjí dva nové druhy jaderných zbraní, aby neztratil krok s Ruskem a Čínou. Černá varianta jaderné doktríny USA obvinuje Moskvu a Peking ze zvyšování jaderného potenciálu na rozdíl od Washingtonu, který podle tohoto návrhu směřuje druhým směrem a arzenály zmenšuje. Tímto dokument podmiňuje nezbytnost vyvinout a zavést do výzbroje nové prostředky pro zadržování a dosahování svých cílů, pokud se zadržování nepodaří. Konkrétně se v projektu hovoří o úmyslu vytvořit bojovou hlavici malé síly pro podvodní rakety Trident, které používají ponorky třídy Ohio. Americké ministerstvo obrany také plánuje vyvinout jadernou raketu o malé síle pro skladování na moři. Tyto plány se vysvětlují přáním zvětšit ohebnost jaderných možností, jelikož Pentagon považuje své zbraně za příliš velké a silné, aby je mohl ve skutečnosti používat. A to, podle názoru amerického ministerstva, si uvědomuje Rusko i celý svět. Bojové hlavice malé síly přinutí jiné země uvěřit, že pravděpodobnost použití jaderných zbraní ze strany USA vzrostla. Ne všichni ovšem s návrhem této doktríny souhlasí. Například bývalý poradce prezidenta USA Baracka Obamy pro kontrolu zbraní John Wolfstahl označil tento dokument za schizofrenický. V základu tohoto návrhu je přání dosáhnout zadržování za pomoci zvýšení víry v to, že USA mohou jako první použít jaderné zbraně, prohlásil expert. Podle jeho názoru nová doktrína sníží práh v rozhodování o použití jaderných zbraní, jelikož americké ministerstvo obrany bude mít více možností pro jejich použití a bude k tomu mít větší sklony. A teď jeden článek z novinek ze včerejška. USA zůstanou v Sýrii, Islámský stát není poražen, varoval Tillerson. Spojené státy ponechají v Sýrii 2000 vojáků, které tam mají, řekl ve středu podle BBC americký ministr zahraničí Rex Tillerson na Stanfordské univerzitě. Důvodem je, že Al-Kaida a Islámský stát v zemi dosud nejsou poražené. Zdůraznil též, že USA mají v Sýrii své zájmy, což znamená, že zemi nemíní nechat zcela na pospas Rusku. Spojené státy budou udržovat vojenskou přítomnost zajišťující, že se Islámský stát nemůže znovu vynořit. Nemůžeme udělat stejné chyby, jaké jsme udělali v roce 2011, kdy předčasný odchod z Iráku umožnil Al-Kaidě přežít a změnit se v IS, řekl Tillerson. Ve středu dále uvedl, že odejít bude možné, až Islámský stát a Al-Kaida utrpí trvalou porážku a nebudou představovat nebezpečí pro americkou vlast a neobjeví se v nové podobě. Na konci prosince přitom velení Američany vedené koalice uvádělo, že IS má už jen 1000 bojovníků, i když nebylo schopno říci, kolik se jich dostalo do jiných oblastí Sýrie. Ministr zahraničí varoval, že odchod Američanů by mohl umožnit Al-Kaidě, která působí v syrské provincii Idlib pod hlavičkou organizace Hayat Tahrir al-Sham, rozšířit svou přítomnost na severozápadě Sýrie. Navíc se do oblasti Idlibu přesunula část bývalých bojovníků Islámského státu, poražených v Rakce a Dair as-Zauru, Kamišlí a Abu Kamalu. Tillersonova slova jsou úplně jiná než vyjádření ostatních představitelů zemí bojujících proti IS. Irácký premiér Haidar Abadi ohlásil 9. prosince úplnou porážku IS v Iráku. Ruská armáda ohlásila 7. prosince, že v Sýrii splnila úkol porazit IS. V zemi však zůstává, protože pomáhá syrské armádě bojovat s bývalou frontou An-Nusra, která tvoří jádro sil Hayat Tahrir al-Sham. Podtitulek: Americké zájmy v Sýrii. Tillerson však otevřeně přiznal i další důvody, proč se Spojené státy nemíní ze Sýrie stáhnout, i když to po nich požaduje Damašek. Zmínil, že další strategickou hrozbu představuje Írán rozšiřující svou moc přes své spojence. Podle něj je potřeba vyvážit vliv Íránu, s nímž je spojen syrský prezident Bashar Assad. Zůstat míní Američané v Sýrii i kvůli Asadovi, který pokračuje v brutálním postupu proti svému vlastnímu lidu. Tedy přátelé, oni si skutečně nedají pokoj. To už se nedá ani poslouchat. Ale jdeme dál. Zdůraznil, že musí být jasné, že v Sýrii nejsou zbraně hromadného ničení, protože Asádovy síly jsou podezřívány z použití chemických zbraní, i když se jich proklamativně vzdali. Kromě chloru podle Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní použili i nervový plyn sarin. Dal najevo, že před odchodem amerických sil je nutné vyřešit syrský problém tak, aby byla ustavena stabilní, jednotná a nezávislá Sýrie s post-asádovským vedením, která bude fungovat jako stát a uprchlíci se budou moci vrátit domů. Je též přesvědčen, že svobodné volby, jichž se zúčastní i uprchlíci, by mohly přinést trvalý odchod Asáda a jeho rodiny od moci. Otevřeně ale poznamenal, tento proces zabere čas a my nabádáme k trpělivosti. Podtitulek: Pobouřený Damašek, potěšená opozice. Tillersonovo vystoupení odsoudila syrská vláda, která zopakovala, že americká vojenská přítomnost je do očí bijícím porušením mezinárodního práva a agresí proti suverenitě země. Vyzvala k pokračování války proti teroristickým uskupením a k osvobození Sýrie od nezákonné zahraniční přítomnosti. Naopak člen opoziční syrské národní rady Hadi Bahra řeč přivítal, agentuře Reuters řekl, že je to poprvé, co Spojené státy jasně řekly, že mají zájmy v Sýrii a jsou připraveny je hájit. Počínání Spojených států amerických snad už ani nemá smysl komentovat, milí přátelé. My se vrátíme zase zpátky na naši scénu a přečteme si článek z dnešních Parlamentních listů, který má titulek Ekonomický analytik se obává, Drahoš je mimo realitu, mentálně líný, jen opakuje, co mu někdo napsal. Zde je hned několik důkazů. Ekonomický analytik Petr Ježek se pořádně obul do prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. To, co pan profesor říká, je prý až příliš často v rozporu s realitou. Drahoš často hovoří o dezinformačních webech, ale Ježek si mimo jiné položil i otázku, zda prezidentský kandidát nepovažuje za dezinformační ty weby, které na rozdíl od prezidentského kandidáta říkají pravdu. Celá řada lidí v politice a ekonomice nerozumí a jen o ní mudrují. Analytik Petr Ježek však zdůrazňuje, že člověk, který kandiduje na nejvyšší politický post v zemi, by měl mít v těchto oblastech přehled. A pokud ho nemá, měl by na post prezidenta České republiky zapomenout. Platí to prý i o profesoru Jiřím Drahošovi, který podle analytika nerozumí ani jedné z těchto oblastí. No a co, řeknete si, vždyť takový Ronald Reagan byl pouhý herec a ještě ne špičkový. Jenže za Reaganem stála plejáda silných osobností s ekonomickou i politickou erudicí, za všechny uveďme například Paula Craiga Robertse, kteří Reaganovi psali všechny klíčové podklady pro prezentace i legislativní činnost v době, kdy byla ekonomika i politika ještě jakž takž vývojově stabilní a nestála před zásadními adaptačními výzvami, napsal Ježek. Profesor Drahoš ale selhává i tam, kde by jiní projevili jistou dávku kritického odstupu a snahy se dobrat pravdy, když jsou mediálně a politicky zprostředkované informace až příliš často v rozporu s realitou a prokazují tak svůj minimální informační obsah. Odvolávat se na jakési blíže neskoumané analytické práce ohledně tzv. Dezinformačních webů je důkazem, že pro některé lidi je profesorský titul spojen s mentální leností a pohodlným spoléháním se na dokonalý informační servis. Což si ale takto položit zvídavou otázku, co je příčinou růstu počtu tzv. Dezinformačních webů jako hub po dešti? Nejde náhodou o přirozenou reakci na rostoucí rozpor mezi oficiálním zpravodajstvím a tím, co plyne z osobní zkušenosti lidí po celém světě a následného férového, analytického a syntetického zpracování? Ptal se dál. Jiří Drahoš není podle Ježka schopen rozlišit, co je dezinformace a co informace. Stačí se prý podívat na to, jak Drahoš podporuje přijetí společné evropské měny v České republice i navzdory tomu, že data z eurozóny vypovídají o reálných problémech celého společenství. Ježek má za to, že místo těchto reálných faktů Drahoš pracuje se strachem z Ruska a Číny. Růst mezinárodní pozice Číny a Ruské federace na úkor USA a EU se lidem, které ovládá iracionální strach, jeví jako nepochopitelný, respektive jako jakýsi důsledek jakýchsi agresivních sil, nerespektujících svobodu a demokracii. Má se snad prezident České republiky řídit svými obavami z neznámého? Má se snad obklopovat takovými rádci, jako v i jemu jistě známých českých pohádkách? Otázal se analytik. V nerealistickém vidění světa Drahoš údajně není sám. Ježek má za to, že stejně pomíleně hledí na svět i většina Drahošových protikandidátů, například Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer. Voliči těchto kandidátů z prvního kola by podle Ježka měli otevřít oči a volit muže, který se na svět dívá realisticky. Měli by volit Miloše Zemana. Ježek důrazně apeluje na své spoluobčany, aby dali přednost člověku, který trvá na tom, že tato země je naše. Miloš Zeman na tom trvá. A další nelichotivý článek na adresu pana Drahoše vyšel opět na Parlamentních listech také dnes. Má titulek Drahošovi se nechtělo ani na primu. Vyžádal si dopředu otázky. Zjistili jsme k tomu více. Jiří Drahoš podmínil svou účast v prezidentském duelu na TV Prima tím, že dostane dopředu otázky. Parlamentním listům informaci potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů z okolí Drahošova týmu. Finále prezidentské volby přináší nečekaná odhalení z kuchyně Zemanova protikandidáta. Od neděle budou vysílány duely obou kandidátů. Prezident Miloš Zeman potvrdil účast čtyřem televizním kanálům, zatímco Jiří Drahoš nejprve uvedl, že přijde pouze do České televize. Ve čtvrtek na večer jeho tým po několika dnech mlčení oznámil, že dorazí i na duel pořádaný televizí Prima, který se odehraje v pražském Karlínském divadle s účastí příznivců obou kandidátů. Kapacita hudební scény v Karlíně je kolem 900 osob. Nyní se ukázalo, proč nejspíš Drahošovi lidé tak dlouho váhali, zda do některé z dalších debat svého koně vyslat. Parlamentní listy se dostaly ke spolehlivým informacím, že si Drahoš televizi Prima řekl o otázky předem a podmínil tím svou účast. Když televize nepošle předem otázky, které budou kladeny, pan Drahoš nepřijde, vzkázal Primě jeho tým. Informace jsme získali přímo z okolí předvolebního štábu Jiřího Drahoše a prověřili u dalších zdrojů. Televize Prima situaci vyřešila tak, že určité okruhy témat poslala, ale jak Jiřímu Drahošovi, tak Miloši Zemanovi. A během pátečního odpoledne okruhy zároveň zveřejnila a rozeslala všem českým médiím. To lze brát jako další potvrzení našich informací, neboť zveřejňování okruhů či samotná veřejná zmínka o tom, že je kandidáti dostali, není vůbec běžná. Naopak prezident Zeman je po celou politickou kariéru znám tím, že žádné okruhy, natož otázky, předem nikdy nežádá a je ochoten odpovídat na cokoliv. Prezidentský duel bude TV Prima vysílat příští úterý pod názvem Česko hledá prezidenta. Další duely chystá Česká televize, Barrandov a Nova. Nabídku dvou posledně jmenovaných stanic ale využije nejspíš jen Zeman, Drahoš tam zatím účast nepotvrdil. Prezident Miloš Zeman se nejprve debat s protikandidáty neúčastnil. Před prvním kolem to podle něj z jeho strany nemělo smysl, protože stejně většina oponentů v debatách kritizovala právě jeho a neřešila se prý skoro žádná další témata. Po vyhlášení výsledků prvního kola vyzval Jiří Drahoš prezidenta Zemana, aby svůj názor přehodnotil a duelů před druhým kolem se přece jen zúčastnil. Ten jeho výzvu akceptoval a na tiskové konferenci ve svém volebním štábu sdělil, že do debat půjde. Předpokládalo se, že duely budou dva, a to už víme, to už číst nemusím. Spíše možná zajímavé, jaké okruhy poslala televize Prima. Jsou to čtyři okruhy. První okruh. Zde chceme, aby kandidáti na prezidenta diskutovali možnosti změn v ústavě České republiky, například referendum jako ústavní nástroj, možnost změn rodinných práv homosexuálů, zrušení senátu nebo možnosti prezidentského veta. Druhým okruhem bude vyrovnání s minulostí v České republice. Zde chceme, aby kandidáti diskutovali problematiku církevních restitucí a jejich zdanění, postoj ke komunismu, ale například i významné stoleté výročí vzniku republiky. Třetím okruhem témat by měly být domácí politické fenomény. Jako příklad uvádíme ústavní právo na nošení zbraní, možnost zmírnění protikuřáckého zákona, EET a ochranu osobních dat a svobodu projevu v rámci Evropské unie. Diskuze by se měla týkat i zahraniční politiky. Mimo jiné nastolí výběr z otázek migrace a kvót, společné armády v rámci Evropské unie, vztah k Rusku a sankcím vůči němu nebo neziskových organizací čerpajících finanční prostředky ze zahraničí. A další zpráva panu Drahošovi také asi příliš neprospěje, je opět z parlamentních listů. To se asi nemělo dostat ven. Eva Drahošová odkryla, jaký je vztah jejího manžela a České televize. Eva Drahošová, manželka prezidentského kandidáta, během svého výjezdu za voliči do regionu veřejně prohlásila, že Česká televize fandí Jiřímu Drahošovi, ale nesmí to dávat najevo, sdělila Drahošová. Dál, milí přátelé, tento článek číst nebudu, protože tam už nic jiného víceméně řečeno není, ale tedy v tomto bodě zřejmě paní Drahošová se docela, jak to říct slušně, no, řekla toho víc, než by se toho říkat mělo v této chvíli. Další zprávu si přečteme celou, protože je krátká a je také velice závažná. Babiš a Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání. Po několikahodinové slovní přestřelce je definitivně jasno. Pánové Andrej Babiš a Faltýnek byli většinou poslanců vydáni k trestnímu stíhání. Zanedlouho budou v zahraničí o České republice říkat, že naše země má trestně stíhaného předsedu vlády v kauze možného dotačního podvodu. Poslanci totiž před 14:00 odpoledne rozhodli většinou 111 hlasů o tom, že premiér Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají být zbaveni imunity a vydáni k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ze 180 přítomných poslanců pro vydání zvedli ruku jak zákonodárci z řad ODS, tak Piráti, SPD Tomia Okamury, komunisté, lidovci, poslanci TOP 09, ČSSD i Hnutí STAN. Proti se postavilo jen 69 poslanců Hnutí ANO. Jeden poslanec Hnutí ANO, pravděpodobně sám premiér Babiš, hlasoval pro vydání. Předseda vlády v pátek dopoledne avizoval, že zvedne ruku pro své vydání. A na závěr si přečteme část článku, který vyšel včera večer téměř v 10 hodin na serveru deník.cz. Spolupráce ANO s SPD je možná, shodli se po schůzce Okamura a Brabec. Zástupci hnutí ANO a SPD ve čtvrtek jednali o možné spolupráci. Předseda SPD Tomio Okamura následně uvedl, že si dokáže představit budoucí spolupráci obou stran. Hnutí ANO sice dosud společnou vládu s SPD odmítalo, ale dnešní, tedy včerejší, schůzce nebo po dnešní schůzce se ale nechalo slyšet, že hodlá podrobně prostudovat programové body SPD. Mám pocit, že by ANO mohlo prosazovat naše politické body a že je ochotno se bavit o prosazování našeho volebního programu, řekl novinářům Okamura. Atmosféru setkání ve sněmovně hodnotil kladně. Diskuze byla podle něho široká a věcná. To jednání bylo velmi věcné a bylo bez zbytečně vyhrocených emocí, což není tak úplně zvykem, komentoval schůzku Brabec. Hnutí ANO podle Brabce chce v dalších jednáních pokračovat příští týden, kdy se zástupci hnutí setkají s představiteli ODS a KSČM. Jednání jsou naplánována na úterý a na středu. Brabec také uvedl, že ideálním stavem by podle něj byl vznik menšinové vlády, která by byla tolerována. To je pro nás optimální varianta, uvedl Brabec. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní Letem světem internetem ukončíme. Náš čas se naplnil. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli s námi a těším se opět naslyšenou příští týden v pondělí u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Nyní už předávám slovo do studia Beta, kde je pro vás připraven další pořad, jistě bude velice zajímavý, neboť to bude rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem profesorem Oskarem Krejčím, politologem, a bude to, jak jinak, o prezidentské volbě a druhém kole. Mějte krásný večer.